A dneska bych rád právě o tomhletom tématu mluvil. Jestli jsou boží požehnání samozřejmostí, nebo ne. A to je jasný, to už jaká odpověď je správná. A pokud nejsou, tak proč? Co vlastně Pán Bůh od nás čeká? Možná si vzpomenete z minula, budeme to dneska stejně znovu číst. Ten sbor, kterému psal apoštol Jakub, byl sborem, ve kterém se nedařilo spousta věcí. Jakoby marně se modlili, marně bojovali, zápasili, ale bylo to bez efektu. Pán Bůh nebyl ochoten jim požehnat, naopak je vedl pokání k tomu, aby se k němu vrátili. Jakoby důsledek toho, když ten sbor byl daleko od Boha. Ve starém zákoně, kdy se uváděla požehnání a prokletí, to jsou nějaké krátké texty, to z 5. Mojžíšovy 28. kapitoly, tam byly takové dvě podmínky. Pokud budeš opravdově poslouchat Hospodina svého Boha a bedlivě dodržovat všechny jeho příkazy, které ti dnes udílím, vyvýší tě Hospodin tvůj Bůh nad všechny pro národy země. Spočinou na tobě všechna tato požehnání, když budeš poslouchat Hospodina svého Boha. Pokud však nebudeš Hospodina svého Boha poslouchat a nebudeš bedlivě dodržovat všechny jeho příkazy a nařízení, která ti dnes udílím, dopadnou na tebe všechna tato zlořečení. Někde mám pocit, že si Izraelci mohli zasloužit požehnání. Ale osobně záslužnosti rozumím tak, že něco zasloužit si můžu, co mi nikdo neslíbil. Třeba v práci, když máte nárok na jakýsi plat podle smlouvy, podle nějakých tabulek, chcete mít bonus, prémie, tak musíte udělat něco navíc. A potom zaměstnavatel, teda nemechte dneska s prémiema, ještě si se vůbec dávají se. Smutné pohledy. Krásný pohled teď také do publika. Takže už to není, co to bývalo. Ale dejme tomu, ze starých časů, když jste opravdu dělali přes čas, šli jste na nějakou sobotu, nějaký odpoledne, nebo třeba jsme v práci dělali nějaké věci na noční, protože byl odpojený provoz, tak jsme potom dostali více peněz. Jakoby k tomu standardu, který byl slíben zaměstnavatelem, jsme si odpracovali bonus. Zasloužili jsme si to. A přišlo zvláštní požehnání. Pro mladší generace radši nebudu říkat, kolik to bylo, protože byste se smáli. Tenkrát byly jinčí peníze. Prostě museli jsme si zasloužit něco, co nebylo slíbeno. Jakoby ten příplatek, tu prémii. A někdy možná tak rozumíme i vztahu s Bohem. Že abychom zažili požehnání, tak si je musíme zasloužit. Takhle možná je rozuměno často starému zákonu. Ale ve své podstatě Izraelci si nemohli zasloužit vůbec nic. Oni mohli pouze zůstat v požehnání. Protože aby byli zachráněni z Egypta, proto nemohli udělat vůbec nic. Jenom to přijmout a poslechnout. Aby mohli dojít do zaslíbené země, mohli zase jenom poslechnout. Aby mohli zaslíbenou zemi osídlit, museli znovu Boha jenom poslechnout. I když ji jakoby vybojovali, ale bez Boha by to nedokázali. A oni pouze poslechli jasný boží příkaz, co mají dělat. Takže znovu jenom přijali to, co jim Pán Bůh dávno připravil. A stejně i tato požehnání v těch mohli pouze zůstávat. To, co si mohli zasloužit, byli prokletí. Že stačilo něco udělat, od Boha se oddálit a začala přicházet prokletí. To si mohli zasloužit. To nebylo tou přirozenou součástí vztahu s Bohem. Proto museli něco udělat. Ale přirozené bylo zůstávat Boží přítomnosti, Božím požehnání, v té Boží ochraně, jakoby prosperitě, hojnosti. Jakmile tam odsud odešli, tak začali mít problémy. To, co jsme četli z Jakuba, je ve své podstatě stejný princip. Já to přečtu ještě jednou, ten text z minulého týdne. Bylo to z Jakuba ze 4. kapitoly. Takže pokud chcete se mnou si to znovu připomenout, tak Jakub 4. kapitola od 1. verše. Odkud jsou mezi vámi boje a sváry? Nejsou to právě vášně, které vás vedou do bojů? Chcete mít, ale nemáte. Ubíjíte a nevražíte, ale ničeho nemůžete dosáhnout. Sváříte se a bojujete, ale nic nemáte, protože neprosíte. Prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte nedobře. Jde vám o vaše vášně. Proradná stvoření, což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem. Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím. Či myslíte, že nadarmo je psáno, Bůh žárlivě touží po duchu, kterého do nás vložil? Ve své podstatě bychom řekli novozákonní pojetí starozákonních požehnání a prokletí. Protože se tento sbor, nebo tato část církve vzdálila od Boha, tak nezakoušela požehnání. Naopak měli problém s tím, že místo hojnosti přichází nedostatek, místo vítězství přicházely prohry. Přesně jako bychom řekli jinými slovy opsaný starý zákon. A tak když si položíme tu otázku, žehná Pán Bůh automaticky? Je mu jedno, jak žijeme? Máme právo na všechno, na 100%? Tak asi musíme uznat, no nemáme. Protože přirozeně je to součást toho být Boží blízkosti. Stejně jako když to opět převedu na standardní vztahy, tak plnost manželství je možné prožívat tam, kde jsme skutečně vydáni jeden druhému, kde jsme skutečně blízko, kde se od sebe nevzdalujeme, kde nežije každý svůj život a jenom se potkáváme, ale kde došlo ke skutečnému vydání se druhému, kde už nejsou překážky, tak tam přirozeně zakoušíme plnost manželství. Stejně jako i v jiných vztazích. Tam, kde se nenecháváme jakoby nějaká zadní vrátka, ale kde to je o odevzdání se tomu druhému. Pak si nemusíte jakoby zasluhovat hezké časy manželství, protože oni už tam samozřejmě jsou. Právě proto, že tam došlo k tomu skutečnému sebevydání druhému z obou stran. Ke snaze opravdu si rozumět, nějak se sladit, vycházet si vstříc. Pokud tohle není, a to naše manželství klesne do jakési pod úrovně, tak chceme-li zažít něco trošku aspoň slušného, je potřeba to zasloužit. Že ten muž, který tráví čas práci v dílně, kdo ví, kde s kámošema, tak aby si zasloužil třeba hezký večer, musí skočit do květinářství, musí skočit jinam, chovat se hezky a znovu manželku přesvědčit, no sice jsem tě zanedbával, ale dneska se trošku snažím. Takže očekávám, že si zasloužím, aby dneska si byla třeba milejší. Když ten vztah dlouhodobě nefunguje, tak hloupě řečeno se musíme zasloužit dobré věci, které by jinak byly přirozenou součástí. Taky ve vztahu s Bohem nemůžeme počítat s tím, že Pán Bůh je ten, kdo nevidí, neslyší a prostě z takové té zvláštní opičí lásky nám furt žehná, zahrnuje nás vším, co slíbil a neřeší to, jak se k němu chováme. Protože chtě nechtě, církev na prvním místě je duchovní. Církev na prvním místě je Božím lidem. Není to nejdřív o tom, že se tady nějak my scházíme, že my máme spolu nějaké vztahy, my máme nějakou službu, nějaké aktivity. Na prvním místě církev je o Bohu. Proč? Proč nemít Boha, tak to není ani jeden z nás. Neexistuje žádná církev. Vždyť kdyby Pán Bůh nejednal, kde bychom byli? Nebyla by žádná Bible, nebylo by o čem vyprávět. Možná o stvoření, ano. Ale nevěděli bychom o Abrahamovi. Kdyby si o Pán Bůh nezavolal, tak co? Tak ten chlápek si bude žít dál ve svém městě, pak bude muset odkázat majetek Eliezerovi Damašskému, protože nemá děti. A tím jeho příběh končí. Je konec Abrahamem. A kdyby náhodou nějaký Abraham byl, i kdyby jsme měli první Mojžíšovu, co potom? Kdyby Pán Bůh dál nejednal, tak se možná dočteme díky archeologům o tom, že v Egyptě kdysi žil jakýsi národ Hebrejů, který jim ale natolik přerostl přes hlavu, že ho radši postupně zlikvidovali tím, že jim zabíjeli kluky. A pak bychom jenom věděli, že v krvi tamních národů koluje i židovská krev díky židovským holkám, které si pak museli brát prostě, co bylo. Ale nebýt Boha, tak není ani Abraham, není ani Izrael, natož nějaká církev. My jsme tady opravdu jenom díky Bohu, proto ten první rozměr církve by měl být skutečně o tom, jsme Božím lidem. Jsme tady jenom díky němu a ve své podstatě i pro něj. Krásně to Pán Bůh říká v dvou proroctvích. Já jsem tvůj stvořitel, Jákobe, tvůj tvůrce Izraeli. To je přesně o tom. Jakoby seš tady jenom proto, že já jsem si tě vymyslel, já jsem se tě vytvořil. Jakoby seš moje dílo, moje dítě. A Pán Bůh skutečně očekává opravdovou oddanost. Oddanost manželky vůči manželovi, oddanost dětí vůči rodičům, oddanost služebníků vůči Pánu. A rád bych přečetl teď další text z Jeremiáše, ze 3. kapitoly. který nám trošku napoví právě to, proč Pán Bůh není ochoten jen tak pro nic za nic žehnat. Proč není ochoten dávat plnost, pokud my s ním nejsme. Proč mu nestačí jenom formální zbožnost. Takže budeme číst teď z Jeremiáše ze 3. kapitoly od 1. do 15. verše. Řekněme, že muž propustí svou ženu a ta od něho odejde a stane se ženou jiného muže. Což pak se k ní ještě vrátí? Což pak by ta země nebyla zcela znesvěcena? A ty jsi smilněna s mnoha druhy a navracíš se ke mně, je Hospodinův výrok? Pozvedni oči k holým návrším a podívej se, kde pak jsi naležela? Usadila se s kůlněm na cestách jako Arab v pustině. Znesvětila jsi zemi svým smilstvem a svým zlem. Přestože přehánky byly zadrženy a jarní déšť nepřišel, měla jsi drzé čelo prostitutky. Odmítla ses stydět. Co pak i nyní ke mně nevoláš, můj otče, ty jsi důvěrník mého mládí? Což se bude hněvat na věky? Neustále bude chovat hněv? Podívej, to jsi říkala, ale to zlo jsi páchala, kdykoliv jsi mohla. Ve dnech krále Jošiáše mi Hospodin řekl, viděli jsi, co páchala izraelská odpadlice? Chodila na každou vyvýšenou horu pod každý zelený strom a tam smilněna. Řekl jsem si, po tom všem, co učinila, se ke mně navrátím. Ale nenavrátila se. Její nevěrná judská sestra to viděla. Viděl jsem to, vždyť právě proto, že izraelská odpadlice cizoložila, již jsem ji propustil a dali jsem jí rozlukový lístek. Ale její nevěrná judská sestra se nebála a také ona chodila a smilněna. Pro lehkost, s jakou smilněla, znesvětila zemi. Cizoložila s kamenem i se dřevem. A ani potom všem se ke mně její nevěrná judská sestra nenavrátila celým svým srdcem, nýbrž jen falešně. Je Hospodinův výrok. Hospodin mi řekl, izraelská odpadlice se ukázala být spravedlivější než Juda, ta nevěrnice. Jdi a volej na sever tato slova. Říkej, navrať se izraelská odpadlice, je Hospodinův výrok. Nebudu se na vás tvářit zamračeně, vždyť jsem milosrdný, je Hospodinův výrok. Nebudu se hněvat na věky. Jen uznej svou vinu, že jsi se zbouřila proti Hospodinu svému Bohu a proplýtvala jsi svou přízeň na cizince pod každým zeleným stromem a mě jste neposlouchali. Je Hospodinův výrok. Navraťte se odvrácení synové, je Hospodinův výrok, protože já jsem vaším pánem. Vezmu vás po jedno z města po dvou z čeledi a přivedu vás na Sion. Dám vám pastýře podle svého srdce a budou vás pást s poznáním a s porozuměním. Jeden rozměr, který lidé, kteří Boha neznají, vůbec nechápou. A žel ho asi nechápem ani my sami. Někdy vypadá, že Pán Bůh je pro nás jakýsi úředník, který to tak zkoumá, dívá se na to, jak tady žijeme. No a tak buď nás zapíše do knihy života, nebo nás tam nenapíše, radši nás odloží pro Boží soud. Podle nějakých pravidel a řádů nás tu a tam potrestá, tu a tam nám požehná, ale bez srdce, bez zájmu. Prostě tak chladně úřednicky. A prostě i Boha jako soudce vnímáme jako někoho, kdo pouze plní nějaká pravidla. Pro nevěřící lidi a žel i často pro nás rozměr zamilovaného Boha je cizí. V tomhle textu krásně Bůh ukazuje svoje srdce a těhle textu není Bible úplně málo, je jich poměrně dost. Kdy Bůh jasně ukazuje, že miluje svůj lid, že to není jenom pár lidí, o které se musí teda starat, protože když si něco slíbil, ale když sám se prezentuje jako manžela a nejenom tak nějakého formální, ale jako žádlivce, jako toho, komu velmi vadí, že jeho milá žena jménem Izrael mu zahýbá. A těžce to nese. To není žádný úřednický přístup. Pak tamhle se nám trošku porušila vyhláška, tak musíme pro to něco udělat, aby se to napravilo. Ale kdy to bere z pohledu někoho, kdo je velmi zamilován do svého lidu a kdo velmi těžce nese, že jeho lid už ho nemiluje a že mu zahýbá. Takovýhle je náš Bůh. Stejně jako manželství. Prostě nedá plnost, dokud my nejsme skutečně pro něj a s ním. A nemůžeme si z něj dělat legraci. Tak teď jsem šel na rande tady s nějakým svým hříchem, nevyšlo to, nejsem spokojený, mohl bys mě nějak utěšit, potěšit, udělat mi radost. To nefunguje. Jako když by se vám vrátila žena od milence a řekla, hele, dneska mě nějakou mizernou náladu, ale tyjo. Hlavně, abys mě mohl trošku rozveselit. To by asi nedopadlo. Pán Bůh není ochoten hrát na to, že bude hrát druhé housle. Protože on je tím, díky komu vůbec Izrael existuje. On je ten, kdo ho stvořil. Jak se píše u Ezechiele v té 18. zamilované kapitole, že v podstatě on si Izrael našel, vypěstoval, jakoby vymazlil, udělal si něj nádhernou nevěstu. A čím jsem odvděčila? Nevěrností. A pán Bůh tam znovu ukazuje to svoje srdce, že ho to hodně trápí, že mu to není jedno. Je to jakoby zraněný milenec, zraněný manžel, který touží po plnosti lásky svého lidu. Krásně to říká v tom 14. verši, možná v jiném překladu. Navraťte se, odpadlí synové, neboť já jsem váš manžel. A stejně jako to psal Jakub, copak nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se Božím nepřítelem. Nebo si snad myslíte, že je psáno zbytečně, že Bůh žárlivě touží po duchu, kterého do nás vložil? To je znovu žárlivost. My to bereme negativně, že žárlivci jsou špatní. Samozřejmě jsou patologičtí žárlivci, to je hrůza, ale žárlivost z lásky, to je něco jiného. Žárlivost z lásky znamená, že ten druhý není lhostejný, že po něm toužíte, že jste se do něj prostě normálně řečeno zabouchli. Prostě není vám jedno, jak se k vám chová, protože vaše srdce patří jemu. A pokud on se podle toho nechová, je to veliká bolest. To je ta boží žárlivost, kterou pán Bůh má pořád. To není, že by to přešlo po starém zákonu a v novém už dal pokoj. Je to furt žárlivý Bůh, který miluje svůj lid. Proto tady přichází Kristus zemřít v strašném trápení, aby s námi Bůh mohl být. Nebo spíš my s ním. Pán Bůh chce prostě víc než jenom náboženství. Tak jsme četli minule z Izajáše, kdy pán Bůh už má plné zuby těch jejich náboženských triků. Že se dokonce zacpává uši, aby neslyšeli jejich modlitby. Že už to má fakt dost. Protože to byly jenom povrchní věci. Proto Ježíš napomínal farizeje zákonníky, že byly povrchní. Takže pro nás je furt ta otázka, žehná Bůh automaticky nebo je potřeba skutečně být s Bohem? Ono to má veliké důsledky pro náš život, protože pokud věříme na automatické požehnání, tak proč bychom hledali Boha? Pak můžeme suverénně žít, jako kdyby se nechumelilo. Můžeme ve sboru pořádat spoustu věcí, být velmi aktivní. A můžeme si naivně myslet, že Bůh se musí přiznat k naší službě, k našim modlitbám. A můžeme takhle promeškat spousty let. Nemá smysl dělat boží věci bez Boha. Nemá cenu sloužit bez Boha. Nemá cenu vůbec se pokoušet o dobré boží vztahy bez Boha. Nemá cenu se snažit o dobré manželství a dobrou rodinu bez Boha. Nějak to dopadne. Podaří se nám nějaká imitace. Vždyť i lidi bez Boha nemají špatná manželství někteří, nemají špatné rodiny. Nemůžeme říct, že jsou nešťastní. Ale tady ten zásadní problém je, už jednou patříme Bohu. Obávám se, že Pán Bůh nám nedovolí mít plnost, pokud my nejsme naplno s ním. Protože na nás už má jiná pravidla, jiná měřítka. Pokud se my snažíme už bez Boha si udělat hezký život, tak v tomto případě už to nejde. Protože jednou už jsme uzavřeli smlouvu s Bohem. Jednou jsme s ním vstoupili do manželství. Jednou jsme se stali jeho dětmi. A tím pádem jsme úplně v jiném světě. Tady už není možné říct, nedaří se mi s Bohem, tak já si udělám šťastný život bez Boha. Nefunguje to. Stejně jako v manželství už není možné říct, tak s tím jim to nefunguje, tak přestanu řešit naše manželství a udělám si radost jinde jinak. Jednou už se uzavřela smlouva. A pokud tím zdrojem požehnání je ten manžel a manželka, tak jinde to nenajdu ani omylem. Prostě jednou jsme se Bohu vydali naplno. A nemůžeme čekat, že by to fungovalo bez něj. Prostě je tady smlouva. Proto Pán Bůh čeká mnohem víc, proto je tam i ten jakoby zákon v 5. Mojžíšově 6. kapitole. Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. A tato slova, která ti dnes přikazuje, budeš mít v srdci. Proto tam vyčítal Izraeli, že se k němu sice vrátili, ale jen tak na oko, falešně. Že sice udělali nějakou vnější věc, ale nebylo v tom srdce. A v tomhletom klasickém zákonu je vidět, nejde o přikázání. Ani ve starém zákoně ve své podstatě nejde o přikázání. Tam jde také o mnohem víc, tam jde také o srdce. Proto je tam tolik těch jakoby božích nářků nad nevěrností Izraelců. Proto je tam i to jeho znechucení z toho, když prostě dělali věci falešně, pokrytecky. Když to bylo jakoby jenom náboženství a to Pán Bůh prostě nebral. Proto byl taky Pán Bůh ochoten klidně nechat porazit Izraelce, jenom protože tu dobu s ním nebyli. A aby jim dopřál vítězství, nejdřív se museli k němu vrátit, vyházet všecko ze života, co tam nepatřilo, a pak teprve, když se k němu znovu naplno vrátili, pak jim teprve požehnal. Jak říká náš Pán, žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům, protože jednoho bude nenávidět a druhého milovat. A k jednomu se přidá, ale druhým pohrdne. Jsme tady opravdu jenom díky Bohu. Nikdo z nás by tady neseděl. Žili bychom si dál svůj život v pohodě, v nevědomosti. Akorát pak by přišel ten zvláštní okamžik po naší smrti, kdybychom se velmi divili. Oj, on nějaký Pán Bůh existuje a on má nějaká pravidla. A to je průšvih, protože já jsem to nevěděl a on mi to neřekl. A kam pak půjdu? A do peklíčka. Mohli bychom prožít v pohodě celý život. Ale to finále by bylo strašné. Jenže je tady Bůh, který udělal tu svoji intervenci. Vlomil se do tohohle světa svou lásku. Stvořil Izrael, stvořil církev. Dal se nám poznat. Nebýt toho, že on byl velmi aktivní ve své lásce, tak tu opravdu nejsme. A proto dělat církev nebo náš život křesťanský už bez Boha je naprostý nesmysl. To nemůže nikdy fungovat. Teď jen přečtu pár krátkých textů. Bůh nás vysvobodil z moci tmy a přenese do království svého milovaného syna. Starý člověk v nás byl spolu s Kristem ukřižován, aby tělo ovládané hříchem bylo už pozbaveno moci a my už neotročili hříchu. Vaše tělo je chrámem Ducha Svatého, který ve vás žije a kterého máte od Boha. Nepatříte už sami sobě. Bylo za vás zaplaceno výkupném. Proto svým tělem oslavujte Boha. Všechno máme jenom díky Bohu. Já vím, že to je někdy těžké si to pořád připomínat. Ale my opravdu žijeme věčný život už teď. To, že jednou umřeme, tak to nic neznamená. Jak říká Pavel, prostě on se těší na to, až umře. Že ten stan pozemského pobývání, jakoby ten obal, tady nechá. Ale on bude pokračovat dál. Pro ně to nebyla tragédie, naopak to byl jeho taková jeho vize, cíl. Prostě těším se, až umřu. Že budu s Pánem. My už v tomhletom žijeme, my už teď žijeme věčný život. My už teď jsme smířeni s Bohem. My už teď se můžeme těšit na Boží království. My už nejsme v temnotě, my už nejsme ve hříchu a ve smrti. Máme tu pravomoc mít svobodu ke službě Bohu. To je nádherný. A to jenom díky němu. To jsou prostě ty naše základní věci. Máme smlouvu s Bohem. Jsme jeho nevěstou, jsme jeho dětmi. Opravdu nás miluje. Proto by byla škoda chtít to tak nějak jenom tak po povrchu, aby se neřeklo. Jenom se obelhávat nebo i druhé tím, že si hrajeme na náboženství. Já sebe oblstíme, to není problém. Klidně se vám tady dneska pomodlím na hlas ještě pěkně. Můžu si pěkně zaspívat, můžu klidně zvednout ruce a udělat dojem. Ten Jirka je na tom fakt dobře dneska, tyjo. Ale Pán Bůh si mnou řekne, on to zahraje, to je strašný. No tak ať si to užije, když si chce zahrát divadlo, ať si ho zahraje, ale já v tom nebudu. To je právě to, k čemu nás Bůh zve. Do skutečného vztahu. Ne, abychom se na to hráli, ale abychom to opravdu žili. Stejně jako v tom oblíbené manželství. Nemá smysl se hrát na manželství. To je potom otrava, to je trápení. Když se musíte snažit se nějak ovládat a chovat se hezky a být jakoby hrozně hodný a fajn a neustále se udržet, abychom nebyli nevěrní. A to je takový ten těžký, trapný zápas, kde ale naše srdce je úplně někde jinde. Když se jenom hrajeme na manželství, když si hrajeme na to, že se máme rádi, pak je to opravdu neštěstí pro obě strany. Ale pokud si řekneme, proč bych to manželství hrál, když já ho můžu žít, když já do toho můžu investovat 100%, proč bych tady hrál furt divadlo, to je těžké, to hodně bolí, to vyžaduje spoustu energie. Proč bych to nezačal brát vážně, a nezačal skutečně žít manželství. A pak zjistím, že to je nádhera. Teď já jsem se vlastně tím divadlem a tou formálností a povrchností okrádal o spoustu nádherného. A stejně ve vztahu s Bohem. Proč se někdy hrajeme na křesťany? To je blbost. Boha tím stejně neobelstíme. Můžeme si zahrát divadlo? Ano, můžeme si zahrát na to, že se doma modlíme, že jsme hrozně poslušní a tak dále. Ale pokud je jenom divadlo, nám to nic nedá, zůstaneme daleko od Boha. A bude to takový ten marný boj, jako u Jakuba, že se snažíme, modlíme, zápasíme, ale to úplně k ničemu. Nebylo by lepší raději tu naši víru žít opravdově. Přestat se na to hrát a být upřímní, prostě, ale nedaří se mi. Nemá cenu tady hrát divadlo před sebou a druhými. A začít prostě to vzít, když já můžu žít s Bohem, tak proč bych se na to hrál? Když já můžu být jeho přítomnosti, já se můžu opravdově modlit. Já ho opravdově můžu chválit, já se z něj můžu radovat. Já jemu můžu sloužit, no to je nádhera. Teď Pán Bůh mi k tomu dal tu svobodu. Že já nemusím žít vztah povrchní, ale skutečný. A s kým? No s tím dostvořil celou tu nádheru. Kvůli komu dneska svítí sluníčko, kvůli komu už sněžilo a už to uschlo. Kdo dává všechny ty nádherné věci, to je výsada, která nebýt Boha tak neexistuje. Takže bych nás všechny rád pozval k tomu přemýšlet o svém životě. Nakolik skutečně si hrajeme na křesťany? Nakolik to je jenom tradice? Nakolik to je jenom o tom, že tak už jsem jenom křesťan, abych se takhle měl nějak chovat, nerád bych přišel do pekla, tak se snažím udržet v nějakém mantinelu, ale ve své podstatě moje srdce to nezasahuje. Proč takhle žít, to je škoda, pak to je křesťanství bez Boha je možná jedna z těch nejhorších věcí. Jako když sedíte u plného stolu, máte dobrovolně svázané ruce u židle a jenom koukáte na všechny ty dobroty. Sliny tečou, oči se vám valí z důlku, ale neochutnáte. Že jste dobrovolně se svázali. Prostě nemá smysl hrát falešnou víru, nemá smysl nějaká povrchnost, je to o ničem. Pán Bůh nám nabízí něco mnohem, mnohem většího. A ve své podstatě nás taky motivuje tím, že dokud my to nevezme vážně, tak prostě přibrzdí kohoutky. A můžeme se umodlit, učíst, můžeme se usloužit k smrti. Ale pokud to nebude opravdu s Bohem, tak prostě Pán Bůh ty kohoutky nepovolí. A utrápíme se. A bude to opravdu o ničem. Ale jakmile budeme s Bohem, tak no, u Boha je co? U Boha je prostě přirozeně požehnání. To se nemůžeme zasloužit, akorát se do něj můžeme vrátit. A hlavně si můžeme užívat tu úžasnou milost, prostě být s ním. Takže k tomu zvu sebe, k tomu zvu každého z nás, přemýšle o svém životě, o tom, jak je to s námi, s tou naší opravdovostí, jestli Boha zarmucujeme tím, že občas se někam odskočíme, jsme nevěrní a jestli by nebylo lepší radši vzít to pořádně. Byť možná mizerně, možná s nějakými chybami, ale začít chodit s Bohem. Znovu si s ním dát pořádný rande a domluvit si hned dalším. A znovu spolu začít chodit a poznávat se a znovu zjišťovat, že vlastně on je úžasný a nikoho lepšího jsme v životě nepotkali.